Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 25. července 2019 a já jsem pro vás připravila jako první článek, který vyšel dnes na Zvědavci a jehož titulek zní Čekání na Godota. Článek napsal Jaroslav Tichý. Česká republika se nachází již delší období v obtížné situaci, která se stále zhoršuje. Náš stát a převážná část jeho občanů jsou vysávány ze zahraničí, fungujeme v rámci Evropské unie, v přidělené roli kolonie existují požadavky na odevzdání zbytku naší suverenity, nadále existují snahy zvenčí o naši islamizaci. Dochází k ohrožení samotné existence našeho státu a národa. Namísto snahy o řešení však stále čekáme, přičemž toto vyčkávání navozuje dojem čekání na Godota, popsaného v absurdním dramatu Samuel Becketa. Česká republika a my, jako její občané, se nacházíme v obtížné situaci, která byla již mnohokrát popisována a kterou lze ve stručnosti charakterizovat následovně. V rámci Evropské unie nám byla předělena role kolonie. Jsme stabilně vysáváni souběžně více způsoby ze zahraničí, byla cíleně zlikvidována naše nezávislost v ekonomice, zejména pak nezávislost potravinová, kde namísto dřívější naprosté soběstačnosti a vývozu potravinových přebytků jsme dnes z více než 60% závislí na dovozu potravin ze zahraničí vesměs nevalné úrovně, avšak za vysokých cen. Každoročně vzrůstá odliv zisku z České republiky do zahraničí nad rámec našich odvodů do Evropské unie, který je až násobně větší než v případě dalších zemí V4. Nikoliv náhodou je Česká republika nazývána krmelcem Evropy. Dokonce i naši vodu jsme nuceni si kupovat od cizích firem za předraženou cenu. Nikoliv neoprávněně nás renomovaná americká investiční banka JP Morgan přeřadila na jaře 2017 z kategorie středně rozvinuté průmyslové země, kde jsme byli v podstatě od založení ČSR v roce 1980 do kategorie rozvojových zemí. K dovršení problémů se objevil v posledních letech nový fenomén, a to islamizace Evropy, včetně České republiky, prosazovaná vedením EU podle projektu světových globalistů vůči jednotlivým členským zemím. Krom toho sílí snahy vedení EU o likvidaci členských států Evropské unie, o předání zbytku jejich suverenity vedení EU a o vytvoření nové čtvrté říše pod vedením Německa s její plánovanou pozdější přeměnou na evropský islámský chalífát. Ten výčet problémů by mohl ještě dále pokračovat, leč není to účelem tohoto článku. Jde naopak o to, připomenout si, proč k tomuto negativnímu vývoji u nás, ale i v okolních zemích dochází, zda a co lze podniknout ke zlepšení této situace. Podtitulek Příčiny negativního vývoje. Příčiny, proč k tomuto negativnímu vývoji u nás dochází, lze velmi stručně a zjednodušeně shrnout tak, že vycházejí za prvé ze záměrů světových globalistů obsažených zejména v těchto dokumentech. Torontské protokoly z roku 1967, manuál světových globalistů k prosazení nového světového řádu ve světě. Čili to je ten manuál, který se nazývá Torontské protokoly z roku 1967. Dalším dokumentem je Washingtonský konsenzus / medicína ze začátku 90. let minulého století naordinovaná takzvaným postsocialistickým zemím ze strany Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a amerického ministerstva financí, podobně jako nedlouho předtím zemím Latinské Ameriky, které se z ní dodnes nevzpamatovaly. Ten Washingtonský konsenzus jsme si minule četli, co to je z Wikipedie. Další dokumenty. Přístupové smlouvy s Evropskou unií, dále smlouva Euromed a Agenda 2030 k islamizaci Evropy, potom Maastrichtská smlouva, Lisabonská smlouva, globální kompakty k migraci a k uprchlíkům, k prosazení islamizace jednotlivých zemí v širším měřítku a v některých dalších dokumentech, jakož i za druhé, čili to byl ten první důvod, z čeho to vychází, nebo zdroj, odkud to vychází, to byly ty dokumenty, které autor shrnul pod toto vyjádření nebo pod tuto formulaci ze záměrů světových globalistů obsažených zejména v těchto dokumentech. A dvojka, odkud tedy vychází ta neblahá situace, z netečnosti či nevšímavosti, případně nízké angažovanosti našich obyvatel, jakož i obyvatel dalších členských států Evropské unie. Situace se pomocí postupných změn formou salámové metody ze strany vedení EU dostala až do situace, že dnes se nacházíme v jiné Evropské unii, než do které jsme 1.5.2004 vstupovali. Dnes již skutečné cíle vlastníků EU v závorce světových globalistů vycházejí stále zřetelněji na povrch. K nim patří spojení evropských zemí do jediné říše pod vedením Německa a průběžná islamizace jako prostředek k rozvratu Evropy, k občanským válkám, ke snížení její průměrné životní úrovně a tím i spotřeby jejich obyvatel a tak dále. EU přitom slouží jako nástroj k realizaci těchto záměrů. Přitom ponechávám pro zjednodušení stranou otázky uvažovaného zneužití občanů Evropy k jejich zapojení do případné vyprovokované války s Ruskem. Podtitulek: Co a jak dále? Především je třeba si uvědomit, že jde o řízenou likvidaci stávající Evropy národních států a jejich národů tak, jak je známe, o jejich islamizaci pomocí organizované migrační invaze z islámských zemí s cílem vytvořit novou světle hnědou rasu podle návodu Kadenhav Kalergiho, snížit spotřebu a tedy i životní úroveň v Evropě, vyvolat zde občanské války a v konečné podobě pak zde řídit evropský islámský chalífát. Dále, projekt islamizace Evropy je již v běhu, smlouva Euromed, jejímž signatářem je EU a její členské státy, předpokládá navezení 56 milionů migrantů do Evropy do roku 2050, a to bez ohledu na to, co zde budou dělat, kde budou bydlet, zda jsou objektivně využitelní k práci, kdo je bude živit, jaké problémy tím vzniknou původním Evropanům a tak dále. Z určitého pohledu jsou totiž i tito migranti pouhým nástrojem globalistů k dosažení jejich cílů. Tady myslím, že ten Euromed byl schválen už v 90. letech, ne-li dokonce v 80. a původně tam bylo 56 milionů, potom se nedávno hovořilo o 160 milionech a nakonec už dokonce o 260 milionech, ale teď v tuto chvíli přece jenom ta imigrace je postupně snižována, protože globalisté zjistili, že potřebují stabilizovat Evropu. Jednak z toho důvodu, že Rusko nabylo suverenity a nedej bože, kdyby se tedy podle globalistů Evropa přidala k Rusku a začala s ním spolupracovat, tak by celá jejich koncepce zotročení lidstva byla velmi ohrožena. No a jednak proto, že americké státní elity, které jsou postupně zbavovány moci, tak se této moci nechtějí vzdát, takže neustále žijeme na hraně konfliktu, dokonce i obrovského, jakým může být třeba třetí světová válka. Ale dobrou zprávou je, to jenom připomínám pro úplnost, že prozatím k těm zrůdným plánům, které jsou v tomto článku shrnuty velmi dobře, takže prozatím k jejich naplnění nedochází tak, jak si jejich architekti představovali. Pokračujeme v článku. A jaké problémy tento záměr v praxi v zemích západní Evropy v současnosti přináší, má na mysli imigraci, již také víme. A to je islamizace teprve po rozběhu. Přitom právě vedení Evropské unie je tím činitelem, který islamizaci Evropy prosazuje. Je tedy nesmyslné bránit se islamizaci a přitom chtít setrvat nadále v EU. Možné je pouze jedno či druhé. Islamizací Evropy nejde přitom o nějakou pomoc Africe či státům na Blízkém a Středním východě, neboť úbytek jejich obyvatel v podobě migrantů lehce nahradí zvýšenou domácí natalitou. Snahy vedení EU a jejich skutečných vlastníků o likvidaci národních států a národů a o islamizaci Evropy podle návodu Kadenhav-Kalergiho nejsou pouhou bouřkou, která bez následků přejde, když se dočasně přikrčíme. Právě naopak. Není trvale možné vystačit si vůči globálním silám, reprezentovaným navenek bruselským či německým vedením EU, nám typickým švejkováním. Další bod. Nemůžeme vyhrát, budeme-li nadále hrát podle pravidel soupeře. Máme-li tedy zachránit národní stát i národ a máme-li se opět postavit ekonomicky a v rámci možností i politicky na vlastní nohy, je nutné ze systému představovaného EU vystoupit, a to ve spolupráci s dalšími zeměmi V4+, a vytvořit s nimi konfederaci nezávislých evropských států na bázi mezinárodních smluv. Vytvořit tak společný trh a začít spolupracovat se všemi zeměmi, kde to pro nás bude výhodné. Tento krok je v daném případě nezbytně nutný. V rámci Evropské unie to možné nikdy nebude, neboť tam máme předurčenou roli kolonie, kterou již nyní plníme. Máme-li se této podřadné a pro nás krajně nevýhodné role zbavit, musíme se zbavit nejprve chomoutu EU. Krom toho je třeba konečně si uvědomit, že velký rozvoj zažívá a nadále bude zažívat euroasijský prostor, zatímco euroatlantický prostor jde do dlouhodobého útlumu. Vázat se tedy pouze na něj je pro nás nevýhodné. Nastává doba, kdy každý stát musí sledovat zejména své zájmy a nikoliv masochisticky prosazovat cizí zájmy na úkor těch svých národních a ohánět se přitom nějakými bezobsažnými či zcela pochybnými hodnotami, jež jsou používány čistě účelově, a to podle potřeby. Podtitulek: Jaký je dosavadní stav Ačkoliv Čas a globalisté prostřednictvím vedení EU pracují tvrdě proti nám, neděláme v zásadě nic, abychom tento stav změnili. Vyčkáváme v marné představě, že vše samo časem vyhnije, či že se vše časem samo vyřeší. Tento setrvalý stav až nápadně připomíná absurdní drama o dvou dějstvích Samuela Becketa Čekání na Godota, kdy dva tuláci, v našem případě pak obyvatelé České republiky a dalších členských zemí V4, čekají na jakéhosi Godota, zřejmě Boha, aby zlepšil jejich životní osudy. Jejich nekonečný rozhovor je přerušen příchodem pana Poco s bičem v ruce. To je vedení EU, nebo toho pána. Tuto postavu autor přirovnává k vedení Evropské unie se svým otrokem Luckým, což jsou představitelé členských zemí EU s provazem na krku. Ten první z nich je osobou vychloubačnou a arrogantní, ten druhý pak osobou zcela poníženou. Tuláci, tedy obyvatelé členských zemí EU, navazují absurdní a nikam nevedoucí rozhovor s panem Poco, čili to je jakoby to vedení EU. Po jejich odchodu ze scény přichází chlapec, který oznamuje, že pan Godot dnes nepřijde, dorazí však určitě zítra. Chlapec poté odchází, čímž končí první dějství. Ve druhém dějství se děj opakuje s tím rozdílem, že znovu přicházející pan Poco, vedení EU, je slepý, čímž se stal závislým na svém otroku, což jsou představitelé členských zemí EU, který je pro změnu němý. Na konci druhého dějství přichází opět chlapec, aby sdělil, že pan Godot ani tentokrát nedorazí. Oba tuláci, zase připomíná autor článku, že je přirovnává k obyvatelům České republiky a dalších členských zemí V4, jsou tedy opět na odchodu, leč odejít náhle nemohou. Nejde snad až o nápadnou podobnost naší situace s touto hrou? Nepochybně ano, avšak s jedním podstatným rozdílem. Oproti hře, která vykresluje absurditu lidského údělu, spočívajícího v nesmyslném očekávání jako jediném smyslu života, nemůže náš úděl spočívat v pouhém zabíjení času, který nám byl na tomto světě vymezen očekáváním čehokoliv. Právě naopak je toho času třeba využít ke smysluplnému a účelnému konání ve prospěch náš, našich dětí, našich rodin, našeho národa a státu. Je přitom třeba spoléhat se na vlastní síly, znalosti a zkušenosti, nikoliv na falešné představy o tom, že vstupem do Evropy se staneme přechodně v uvozovkách Evropany a tím získáme bezpracně vstupenku do ráje. Po té Evropě, kde budeme jako Slované pořád považováni za podřadné a kde i nadále budeme pracovat na jiné, přijde totiž následně chalífát. Je tedy třeba vrátit se zpět do normálních kolejí ke klasickému selskému rozumu, kterému se dnes ti, kteří usilují o to nasadit si sami čepice kašparů a bláznů, tak vysmívají, aniž by byli schopni navrhnout a používat něco lepšího a užitečnějšího. To naše místo na západě to zcela určitě není. Stačí se podívat na videa, co se dnes děje v západní Evropě, kde Evropa přestává být Evropou, na kterou jsme byli zvyklí. K takovému konání je ale nezbytné vytvořit nejprve potřebné podmínky, což je v rámci Evropské unie nemožné. Plány jejího vedení a jejich skutečných vlastníků se totiž zásadně liší od těch našich. Čím dříve si toto uvědomíme a začneme ve smyslu toho i konat, tím dříve u nás skončí čekání na Godota. Teď půjde ještě o to, aby k tomu nedošlo nevratně pozdě. Dále otálet již proto nelze. Článek, myslím si, přehledně shrnuje a odráží současnou situaci a také dává určité východisko v tom, že je potřeba, aby lidé přestali být lhostejní, aby se začali starat o to, co se děje, pracovat na sobě a tak dále a tak dále. Takže v zásadě to tak je. Možná, že ho můžete, přátelé, využít jako informační zdroj pro ty nevěřící Tomáše, kteří stále ještě neprozřeli a které máte ve svém okolí, ale jinak obávám se, že stále v naší republice je málo lidí, kteří reflektují skutečnost, realitu, tu opravdovou, syrovou realitu, že pořád lidé si myslí, že to není tak zlé a mnozí z nich, i když mají doslova do písmene z ruky do úst, tak věří těm povídačkám, že takhle dobře, jak se máme teď, jsme se v životě neměli. Uvidíme, co se bude dít dál. My jsme všichni, i vy, i my, z těch, kdo na Godota nečekají, ale tomu, aby to mohlo vyústit v něco reálného a hmatatelného, tak by bylo potřeba, aby nás bylo víc. K článku teď přidám další samozřejmě, tentokrát bude z protiproudu Parlamentních listů, také z dneška. Autorem článku je Michail Chazin, od kterého občas čteme velmi dobré postřehy a analýzy. No a tentokrát má článek titulek Systém je zamrzlý. Proč vlády nic nedělají? Politici balzamují mrtvolu. Kavárnám to vyhovuje. Příklad domácího potrubí. Jak svrhnout monopol? 30 let beze smyslu a ideí. Putin, Trump i Xi Jinping jdou proti. Michail Chazin poukazuje na hlubokou zakořeněnost našeho současného liberálně elitářského systému, který byl postaven takovým způsobem, aby ho nebylo snadné změnit. Proč vlády všech zemí světa nedělají nic pro jeho změnu? Otázka zní možná poněkud zvláštně, protože neustále vidíme různé volby, politické zápasy, mezinárodní konference a další akce. Když se však podíváme na podstatnou část celého dění, zjistíme, že ve skutečnosti se nic neděje. Jediným účelem těchto akcí je udržet všechno v momentálně zaběhlých kolejích. Proč je tomu tak? Odpověď je v podstatě jednoduchá, sestává ze dvou základních důvodů. Podtitulek Zaběhlý elitářský systém. Za prvé, přibližně mezi léty 1989 až 1991 uchvátila vládu nad světem pouze jedna jediná skupina, elita v uvozovkách globálního projektu. Ona řídí globální ekonomický systém a profituje ze všech finančních schémat tím, že je příjemcem daně z téměř všech hospodářských operací, minimálně z těch, v nichž figuruje dolarový kredit. Z pohledu vůdčí skupiny globalistů však výše položená otázka takto nestojí. Dělat je možné cokoliv, co neohrožuje moc této skupiny, avšak její možnosti v posledních letech dramaticky poklesly, protože emise dolaru již nevytvářejí dostatečné příjmy potřebné k udržení systému jako celku a ten postupně začíná praskat ve švech. Ve skutečnosti je nutné radikálně změnit celý model i jeho instrumentář, ale monopol elitářské skupiny trval tak dlouho, že už jednoduše nezůstaly žádné alternativní školy ani ideologická centra. Celý vzdělávací systém byl vybudován a podřízen monopolu elit tohoto projektu, neboli finančníkům a bankstrům. Samotní představitelé těchto elit nejsou odborníci, nakonec to ani nepotřebují. Jejich problém je moc a nikoli finance či ekonomika. Jenom se ocitli ve slepé uličce. Staré mechanismy přestaly fungovat a nové neexistují. Podtitulek: Politici jsou správci systému. Za druhé, 30 let v uvozovkách odpočívání na vavřínech o sobě dalo vědět. Představitelé světových elit se přestali zabývat řízením. V důsledku toho premiéři a prezidenti, ministři a poslanci ve všech zemích až na výjimky zastávají funkce řízení, avšak nemají v rukách moc ani reálnou vládu. Rozdíl pochopitelně spočívá v odpovědnosti, v závorce. Řídící kádry jsou povinny dodržovat pokyny, ale nemají právo samostatně měnit model a požadovat od nich cosi zásadního je nesmyslné. A to jak dole, v závorce, jsou dosazeni a zájmy lidí jsou jim ukradené, kromě toho liberální paradigma se společenskou odpovědností nepočítá, tak i nahoře. Sami svorně rozhlašují, že jednají v rámci obdržených pravomocí a samostatně je nehodlají rozšiřovat, mohlo by je to totiž stát hlavu. Jinak řečeno, vysvětlují svým pánům v mocenských skupinách: hoši, chráníme vaše zájmy, podle vašich vlastních pravidel změňte pravidla, řekněte nám, co máme dělat, uděláme to, ale vy mlčíte. Vidíme zde typický problém vykonavatele, jehož z bezpečnostních důvodů omezili v jeho právech, a to je důvod, proč v principu nemůže řešit základní otázky. Jenomže páni bankstři nechápou, o čem je řeč. Nejsou přece odborníci. Podtitulek: Jak překonat liberální monopol moci? Co dělat v takové situaci? Nesmíme zapomínat, že nástroje, jaké mají politici k dispozici, včetně úřadu prezidenta a premiéra, jsou čistě liberálního původu a dnes nefungují. A jiné buď odporují zákonů, které vytvořili rovněž liberálové, nebo vyžadují vysoce kvalifikované výkony, na něž nejsou lidi. V každé vládě existuje několik paralelních rozhodovacích linií, které lze skoordinovat buď prostřednictvím mechanismů korupce nebo prostřednictvím vyšší autority, jakou byl například Ústřední výbor komunistické strany. Ale kde takovou autoritu vzít? Dnes není vůbec snadné něco takového založit, navíc proto najít vhodné lidi. A s vyloučením liberálů. Vzniká nám tak začarovaný kruh, z něhož je jenom jedna cesta ven – zrušení liberálního monopolu moci. Odpovídající procesy už běží, viz summit G20 v Osace, ale vyvstává další problém, a to velmi závažný. Jak mohou zainteresovaní lidé pracovat v totalitě liberálního systému? Názorný příklad. Nechali jste si doma v paneláku udělat podlahové vytápění napojené na ústřední topení, ale to nefunguje. Zavoláte dodavatele a ten vám řekne, že problém je v nedostatečném tlaku vody. Tak začnete předělávat celý systém ústředního topení v bytě a ukáže se, že úzké hrdlo je mimo váš byt, přívodní trubky dálkového topení jsou příliš úzké. A tak bychom mohli pokračovat. Kde to všechno skončí? Velký neřešitelný problém. Navíc pokud se rozhodnete instalovat vnitřní čerpadlo, zažalují vás sousedé, že porušujete vnitřní předpisy a narušujete tak rovnoměrnou distribuci vody všem sousedům. Podtitulek: Je to ještě těžší. Ve skutečnosti je vše mnohem komplikovanější. Například na každém potrubí ve městě jsou speciální senzory, které zastaví vodu, jakmile se parametry systému jen trochu odchýlí od kdysi dávno nastavených hodnot. Navíc je tu trestní odpovědnost pro ty, kdo začali rekonstrukci bez obdržení všech povolení. A tato povolení jsou nastavena takovým způsobem, že musíte za každé zaplatit a platnost prvního povolení končí dlouho před tím, než jsou příslušné struktury povinny odpovědět na žádosti o další povolení. V takových podmínkách pracuje Putin, Trump i Xi Jinping. Ale na rozdíl od liberálů a zejména od globálních elit cítí odpovědnost vůči společnosti. A dokonce se snaží něco dělat. Ale zástupci liberálních elit nebudou dělat nic, protože se bojí a protože vědí, že je to marné. Tady bych mírně nesouhlasila, myslím si, že dělat budou co nejvíc, a sice ve smyslu toho škodit. A ještě poslední odstaveček od pana Chazina. Tady nám bylo dáno žít, co se s tím dá dělat? Je nutné čekat na okamžik, až se celý svět ocitne v troskách, pak už to bude jen otázka přirozeného výběru a život si vždy najde cestu. I bez homo sapiens. A několik teček. Teď ještě jedna zpráva, která rozhodně nepronikla do mainstreamu. Na blogu iDnes vydal článek pan Větvička, tak se to pokusím přečíst v tom jeho stylu nebo duchu, ale nebude to asi ono, nicméně dáme se do toho, protože je to důležité. Rusko jednostranně zrušilo vizovou povinnost. Česká mediální scéna se to snaží tajit, ptá se pan Ladislav Větvička. Česká republika měla s Ruskem bezvizový styk až do roku 2002, kdy jsme Rusům museli zavést vizovou povinnost jako součást bruselských dohod. To bylo logické, bo v Berlíně asi měli strach, že by se k ním mohlo přivalit milion nevzdělaných Rusů a oni by to nemuseli zvládnout. Též měli strach z české pracovní síly, která by mohla rozvratit dobře fungující německý stroj. Já přecházím na normální češtinu, protože na ten přízvuk skutečně nemám, ale aspoň jsme se uvedli tak trošku do toho módu a teď už si to přeložíme tak, jak je to myšleno v běžné řeči, i když samozřejmě v originále pana Větvičky to zní daleko lépe. Takže také měli strach z české pracovní síly, která by mohla rozvrátit dobře fungující německý stroj, a tak zavedli 7letý zákaz zaměstnávání Čechů. Zavedli by i delší, ale toto bylo podle jakýchsi paragrafů maximálně možné období, ale to je zase jiný příběh. A tak když my jsme zavedli víza Rusům, Rusko recipročně zavedlo víza nám. Bylo to drahé jak cip, bylo to otravné a byrokratické jak cip a neprospívalo to nikomu. Tak tomu bylo, milé děti, až do 30. června roku 2019, kdy totalitní vládce Ruska, hlava vymazaná, nedemokratický utlačovatel národů, okupant Krymu a strůjce války na Donbase, vizovou povinnost zrušil a nahradil ji obyčejnou registračkou na webu. Bezplatný vstup slibují ruští byrokraté vyřídit do 4 dnů a měl by mít platnost 8 dnů. To by mělo zatím stačit, neboť zatím je možné takto vstoupit jenom do oblasti východního Pruska s hlavním městem Königsberg, dočasně pod ruskou správou pod názvem Kaliningrad. V říjnu by měla následovat Petrohradská oblast a po jakémsi zkušebním provozu prý celé Rusko. Člověk by si myslel, že český občan bude všestranně informovaný našimi médii, aby se mohl bezplatně podívat do toho zlého půlnočního království, osobně se seznámit s deficitem demokracie, popovídat prostému ruskému mužikovi o výhodách genderové rovnosti, ukázat mu přednosti pedofilie, homosexualismu a naučit ho založit neziskovku a uspořádat duhový pochod za práva jakési k odchylné ideologie. Ale ono nic. Stát vyčkává. Vyčkává už třetí týden. Informace o zrušení vizové povinnosti nezveřejnila žádná média. Mlčí rozhlas po drátě, mlčí kabelové televize, mlčí novináři a mlčí dokonce i stránky ministerstva vnějšku. Možná si myslí, že v době těch internetů se to podaří utajit, nebo ještě nedostali notičky, jak o tom psát. A tak jediné české médium, které informovalo o bezvízovém vstupu do východního Pruska, byly obskurní vlastenecké noviny a cestovatelský web Happyfly a Lidovky. Jako první seriózní slunkařská tiskovina a ještě před nima na našem blogu Aleš Gil. Tož všetci, kteří chtějí vidět jantarnosce pobřeží Baltu, projít se po Kurské kose, navštívit lázně Světlogorsk nebo prostě enem popít vodky a pojest čašlik s ruským mužikem, link na elektronickou registračku je tady. A ten link tady skutečně je. A informace nám zprostředkoval pan Ladislav Větvička. A ještě k tomu tady píše hlasatel Mladé fronty v Čil, Königsberg. Vážení přátelé, ať se to komu líbí nebo nelíbí, nebo ať to někomu připadá, třeba i přitažené za vlasy, tak ale je pravda, že na tom, jak dokáže současnou situaci ustát Rusko, tak na tom závisí osud celého světa, tím pádem samozřejmě i osud náš a ta situace je pořád kritická, i když jak často podtrhujeme nebo zdůrazňujeme, tak mohla být daleko horší, ale vyhráno ani zdaleka není a ty pokusy o vyvolání Majdanu a občanské války v Rusku pokračují jak na běžícím páse. Snaží se o to ze všech sil a útočí vlastizrádci ze všech stran. Přečteme si k tomu článek z dnešních Eurospráv. Domácí násilí v Rusku nabylo obludných rozměrů. Ženy spustily šokující kampaň. Tisíce Rusek vystavují na sociálních sítích vlastnoručně pořízené snímky svých tváří s falešnými modřinami a krví ve snaze přimět vládu k přijetí zákona proti domácímu násilí. Kampaň s heslem Nechtěla jsem zemřít rozeběhly dvě aktivistky na ochranu lidských práv Alena Popovová a Alexandra Mitrošinová poté, co Ruskem otřásla série případů sexuálního zneužívání a vražd v rodinách a rozpoutala vášnivé debaty o domácím násilí. Kampaně si povšimly i britská stanice BBC a nadace Thomson Reuters. No tak bodeď by si BBC něčeho takového nevšimla. Dál to asi číst ani nebudu, protože je to propaganda. Je to prostě propaganda a je to další možnost nebo způsob, jak v Rusku vyvolat špatné nálady proti panu prezidentovi Vladimírovi Putinovi a jak zkrátka a dobře to Rusko a potom de facto i celý svět zničit. Přidáme si k tomu ještě krátkou zprávičku ze Zvědavce, také z dneška. Ukrajina jako poslušná loutka Západu znovu dráždí Rusko. Ukrajina zabavila v dunajském přístavu Izmail ruský tanker Nika Spirit. Ten se pod názvem Neima podílel na incidentu v Kerčském průlivu, kde vloni v listopadu Rusové ostřelovali a pak zadrželi tři ukrajinské lodě i s jejich posádkami. Oznámila to ukrajinská média. Podle ruských diplomatů ve čtvrtek Ukrajinci posádku ruské lodi po výslechu propustili a její členové jsou na cestě domů. Loď v přístavu zůstává. A komentář pana Zvědavce, tak jsme doufali, že komik Zelenský změní pitomé chování Ukrajiny vůči Rusku, ale jak vidno, marně. Ukrajina dále hraje ponižující roli trpaslíka, který bude okopávat Rusku kotníky na příkaz Washingtonu. Je mi Ukrajinců líto. To, co s nimi sehrávají západní tři tečky, protože to slovo číst nebudu, je nechutné. Přesto ale, vážení přátelé, si myslím, že teď za Zelenského se víc Rusku rozvázaly ruce a že ta záležitost Ukrajiny bude pomalu, ale jistě řešena a vyřešena. Další krátká zpráva ze Zvědavce. Katastrofa. Bureš chce protlačit Jourovou do pozice eurokomisařky. Favoritem České republiky na pozici v Evropské komisi je současná eurokomisařka Věra Jourová. V pořadu Rozstřel i dnes .tv to řekl premiér Andrej Babiš. Tak tady máme našeho Bureše, píše pan Stvora. V celé jeho nahotě aneb šídlo v pytli neutajíš. Z mnoha parazitů a zrádců, kteří nás v uvozovkách zastupují v Evropské unii, je Jourová zdaleka ta nejhorší. Je to zmetek, který by naši zemi prodal za 5 stříbrných. V normálně fungující demokracii by byla dávno odstavena od žlabu a nejspíš ve vězení, ale v korporátním fašismu je hýčkána a je umísťována na pozice, kde může nejvíc škodit. Díky, Bureši. Tak nevím, nejsem si jistá, jak dalece toto jde na vrub panu Babišovi, protože domnívám se, že paní Jourová už je kádrem nadnárodního řízení od té doby, co dostala tu cenu, to ocenění jako vlastně jediná Češka, tak se domnívám, že je skutečně vyzdvihnuta do nadnárodního řízení. Navíc prošla zátěžovým testem tehdy, když byla obžalována nebo obviněna, takže pan Bureš už nebo Bureš alias Babiš už si myslím s tímhle mnoho nezmůže. A když už jsme u nás, tak jedna z těch zpráv, které nás zajímají velice. ČSSD akceptuje Zemanův scénář. Grémium ČSSD ve čtvrtek odpoledne řešilo, co dál s vládní krizí. Předseda strany Jan Hamáček seznámil členy vedení s výsledky středeční lánské schůzky premiéra Andreje Babiše za ANO a prezidentem Milošem Zemanem. Strana podle něj počká, zda 31. července Zeman skutečně Antonína Staňka odvolá a poté se uvidí, co dál. Do 31. července se nic zásadního nestane a je na panu prezidentovi, jak se postaví k tomu, aby jmenoval ministrem kultury Michala Šmardu. Uvidíme, zda proběhne první krok odvolání. Pak pan prezident oznámil, že druhý krok udělá 15. srpna, řekl po jednání grémia předseda strany Jan Hamáček. Neřekl, že ČSSD opět posouvá už několikrát stanovený termín, dokdy chce mít situaci vyřešenou, ale z jeho slov to nepřímo vyplývá. Tím posledním, dokdy chtěla mít strana na základě usnesení předsednictva jasno, byl právě konec července. Stále platí i mandát pro předsedu Hamáčka, aby o případném odchodu z vlády rozhodl sám. A tak dále. Já si myslím, že to stačí. Asi jste tu informaci taktéž zaznamenali. A u nás ještě zůstaneme, přečteme si článek z dnešních Parlamentních listů. Policisté od dubna do konce června zadrželi 1328 nelegálních migrantů. Policisté od dubna do konce června zadrželi 1328 lidí, kteří v České republice pobývali nelegálně. Oproti prvním třem měsícům tohoto roku jejich počet mírně klesl. V lednu až březnu bylo zadrženo cizinců o 44 více, napsala ČTK. Za celé první pololetí tak zajistila policie v Česku 2700 přistěhovalců. Nejvíce jich pocházelo stejně jako dříve z Ukrajiny. Vyplývá to ze čtvrtletní zprávy o migraci ministerstva vnitra. Mírně poklesl také počet migrantů, kteří přes Česko projížděli do dalších zemí. Policie jich ve druhém čtvrtletí zadržela 50, od ledna do konce června pak 109. Byli převážně z Iráku, Afghánistánu, Sýrie a Jemenu. Nejvíce osob cestovalo do Německa a do Velké Británie, uvedlo ministerstvo. Počet lidí, které policie ročně zadrží, protože neoprávněně pobývají v České republice, se pohybuje kolem 5000. Výjimkou je rok 2015, kdy počet zadržených migrantů přesáhl 8500. V době vrcholící migrační krize se na výrazném zvýšení celkového čísla ve značné míře podíleli uprchlíci, kteří přes Česko procházeli do jiných zemí Evropské unie. Letos se na nelegální migraci zatím podíleli lidé z 87 států. Ukrajinců zadržela policie v prvním pololetí 764, následovali Moldavané, Vietnamci a Rusové. Téměř 2500 zadržených přistěhovalců v Česku pobývalo, na letišti zajistili policisté 202 cizinců. Situace ohledně legální migrace je podle vnitra stabilní. V současné době je zde registrováno více než 570 tisíc cizinců. Téměř čtvrtina z nich pochází z Ukrajiny, uvedlo ministerstvo. Pětinu přistěhovalců pak tvoří Slováci. Cizinci nejčastěji do Česka přicházejí kvůli práci, někteří i za svými rodinami, studovat nebo podnikat. V první polovině roku evidovalo ministerstvo v České republice také 1065 žádostí o mezinárodní ochranu. Nejvíce žádostí podali Arméni, Ukrajinci a Gruzíni. Teď se přemístíme na pravý prostor, kde dnes vyšel článek s tímto titulkem. Merkelová obvinuje italskou stranu Liga ze zločinného spiknutí s Ruskem. Směšná fantazie, říká Salvini. Vztahy mezi Moskvou a pravicovými politickými stranami v Evropské unii jsou důvodem k obavám, řekla minulý týden při tiskové konferenci v Berlíně německá kancléřka Angela Merkelová. Vyvolává to určité otázky, řekla. Neustále jsme sledovali tu velice silnou podporu, kterou pravicové strany z Ruska tak či onak dostávaly. A to je důvod k obavám, zdůraznila podle ruské tiskové agentury TASS. Rovněž se zmiňovala o skandálu týkajícího se financování strany Liga Ruskem, kdy tvrdila, že italská strana to bude muset podrobně vyšetřit. Objasnění je na Itálii, dodala. Myslím, že italský parlament či jiní o objasnění této aféry požádají. Milánská prokuratura zahájila vyšetřování na základě publikace americké webové stránky BuzzFeed a italského týdeníku L'Espresso, které vrhaly světlo na údajné financování ligy obdržené z Ruska, kvůli čemuž tento případ kvalifikují jako mezinárodní korupci. Hlavním z podezřelých v tomto případě je jeden z druhů italského místopremiéra Matteo Salviniho, šéf Lombardsko-ruské asociace Gianluca Savoini. Podle prokuratury je slyšet jeho hlas v audiu publikovaném BuzzFeedem, kde údajně zaznamenaná konverzace s ruskými podnikateli s vazbami na Kreml, během níž se diskutovalo o možném kontraktu na dodávku ropy. Premiér Giuseppe Conte řekl, že je ochoten 24. července senátu referovat o podezřelé osobě blízké ke straně Liga, diskutující o získání financování prostřednictvím ropné vzpruhy z Ruska. Vicepremiér, ministr vnitra a vůdce strany Liga Matteo Salvini o tomto případu parlamentu odmítl podat speciální hlášení, kdy říká, že je o tom všem ochoten se bavit během svého normálního plánovaného pravidelného sezení ke kladení otázek. Salvini popírá, že by jeho strana brala od Rusů nějaké rubly a tento případ popisuje jako směšný. Ve středu Salvini zopakoval, že si na žádné sezení speciálně k této záležitosti čas neudělá. Nebudu referovat o fantaziích, řekl. Uvedl však mezi tím, že o tom případu jednoho ze svých společníků diskutovat s parlamentem před diskuzí s premiérem Contem může. Gianluca Savoini tyto domněnky popřel také. A ještě jeden sympatický počin pana Salviniho, tentokrát z hlavních zpráv z dneška. Salvini otevřeně odpovídá Macronovi na pozvánku do Paříže. Neprodám svou zemi, naši budoucnost a naši hrdost za nějaké křeslo. Italský ministr vnitra a vicepremiér Matteo Salvini v živém vysílání na sociální síti komentoval pozvání od Emmanuela Macrona do Francie, kde měli lídři řešit migrační krizi. Francouzský prezident totiž navrhoval přerozdělení azylantů do všech zemí Evropské unie. Matteo Salvini francouzské hlavě státu vzkázal: Macron, který nás pozval do Paříže a prohlásil, že lodě, které vozí migranty, musí jet do Itálie, byl překvapený, že jsem nepodepsal tento dokument a nepřijel do Paříže. Představte si, jaké je to zvláštní, a mimochodem žádný ministr nejel do Paříže, protože to není centrum celého světa a Macron není nový Napoleon, který všechny svolává, zve, uráží, vyhrožuje a tak dále, vysvětlil. Kamaráde můj, oslovil Salvini Macrona, myslím, že doma máš mnoho problémů. Starej se o problémy a požadavky Francouzů. Itálie nikdy nebude tvým uprchlickým táborem, pokračoval italský ministr vnitra a lídr strany Lega. Salvini dodal, že pokud Macron mluví o otevření přístavů v Itálii, měl by mluvit o tom, že přístavy ve Francii, jako například v Marseille, či vícero přístavů na ostrově Korsika jsou otevřené. Vždyť Francie je velká, solidární a štědrá. Podtitulek: Nejsme sluha ani kolonie. Následně také Macronovi doporučil, aby otevřel i hraniční přechody mezi oběma zeměmi, na kterých francouzští pohraničníci vracejí nazpět migranty z Itálie. Nedělej na nás nátlak, když si myslíš, že přijedu podepsat papír, který bude znamenat, že lodě budou jezdit do nejbližšího možného přístavu, tedy do Itálie, a že se potom bude rozhodovat, kam budou migranti přerozděleni, tak se mýlíš, pokračoval v odkazu francouzskému prezidentovi. Salvini zopakoval, že Itálie není ničím sluhou a kolonií. Toto není budoucnost Evropy, ve které Macron a Merkelová rozhodují, kdo kam pojede a všichni jim to odsouhlasí. Ne. A nezajímá mě, že jsou ve hře nějaká křesla. Neprodám svou zemi, naši budoucnost a naši hrdost. Lekce demokracie, štědrosti, solidarity a dobrosrdečnosti od Macrona nepotřebujem, tedy nepotřebuji, uvedl v závěru projevu Salvini, zdvihl šálek se svou kávou a pozdravil Macrona. Na zdraví, Emanueli. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám nyní již děkuji za to, že jste opět byli s námi, za vaši pozornost. Přeji vám krásný den, krásný večer, počasí teď nám doopravdy přeje, je moc pěkně, tak doufejme, že občas i zaprší a že to ještě nějakou dobu vydrží, protože letošní léto se zase tak moc jako léto netvářilo, bylo poměrně chladno, zejména v červenci. Takže užívejte sluníčka, užívejte vody, pokud máte chvilku volná a můžete si jít někam odpočinout. A těším se s vámi naslyšenou opět zítra s tímto pořadem. A teď už předávám slovo do studia Beta. Krásný večer.